G'arb Parijdagi terror hujumlaridan hali o'ziga kelgani yo'q. Motam ketidan yana qo'rquv paydo bo'lgan. Xavfsizlik kuchaytirilmoqda. Yangi voqelik shu, deydi razvedka bo'yicha ekspertlar.
We're just getting started. I think ISIS will be with us for some time.
Kurash hali uzoq davom etadi. Islomiy davlatning markazlari, xalifalik yo'q qilinsa ham, a'zolari g'oyib bo'lmaydi, deydi James Woolsey, AQSh Markaziy razvedka agentligi sobiq direktori. Daesh nomi bilan ataluvchi ekstremistlar Fransiyada hamda Rossiya samolyotiga hujumlari bilan kuchli va moslashuvchan ekanini ko'rsatmoqchi. Ammo Iroqda guruhga qarshi yutuqlar bor.
We've also seen some other things like a reduction in the number of personnel sitting at checkpoints.
Masalan, deydi polkovnik Steve Warren, Islomiy davlat nazorat qiladigan hududlarda, chegara punktlarida qo'riqchilari avvalgidek ko'p emas. Fransiya va Belgiya ketidan Qo'shma Shtatlar ham katta shaharlarda xavfsizlikni kuchaytirdi. Biror tahdid haqida hozircha ma'lumot yo'q. Islomiy davlatning ham strategik ham opportunistik tabiati qo'rquv uyg'otadi, deydi Kanada razvedkasida ishlagan Mubin Shayx.
ISIS has had a plan to train people to send them back into their countries and
Islomiy davlatning boshidan rejasi shu edi. Odamlarni treningdan o'tkazib, mamlakatlariga jo'natib, pullar orqali hujumlar uyushtirish. Bu strategiyasi o'zgargani yo'q, deydi u. Ekspertlar deydiki, Islomiy davlat o'zgarib bormoqda. Ikki davlat territoriyasida xalifalik barpo etib, shariatni joriy etgan guruh olis o'lkalarga ham qo'l yetishini isbotladi. Dunyodagi eng vahshiy jihodchi tashkilot hali beri yengiladigan emas. Shohruh Hamro, Washington.